Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, balik lagi di Ngopi, ngobrolin film.
Nah, hey. Di episode kali ini spesial nih karena kita kedatangan bintang tamu yaitu Bapak Martinus Tito,
videografer dan hobi handalan. Iya.
Aktor juga loh.
Oh iya.
Iya, aktor juga.
Bareng gua di sini ada Aldi
dan gua Lim.
Gua ada Tito.
Iya, ini episode perdana lu ya, tau ya berarti.
Iya.
Yo,
jadi masih kaku nih gue.
Oke,
di episode kali ini tuh kita mau ngomongin film apa?
Ini film Jepang pertama kita yang kita obrolin ya.
Iya, di podcast ini.
Iya, okay. Judulnya itu Cafe Funiculi, Funicula. Itu English title-nya.
Funiculi, Funicula.
Tapi kalau misalnya bahasa Jepangnya Kohiga Samenai Uchini.
Yo. Asik.
Before the coffee gets cold.
Asik.
Nah, itu dia.
Jangan sampai kopi pun dingin.
Iya.
Berarti ini lanjutan dari Before Midnight enggak sih? Before Sunset. Before the coffee.
Kan ada Before Midnight dulu.
Oke, kita dengerin dulu trailernya.
いらっしゃいませ.
To aru machi no to aru kissaten no to aru seki ni subaru to nozonda jikan ni modoreru という.
Modoreru desu yo ne?
過去に戻れるのはあの席に座った時だけ。
ただしそこには面倒くさいルールがあった。
過去に戻れるのはカップがコーヒーで満たされてから冷めてしまうまでの間です。過去に戻っても一度起こってしまったことは変わりません。
夫に渡せなかったものがある。
光武さん、
お会いしたことありましたっけ？
俺になんか言いたいことあんの？
行けば時間なんでしょ。
妹が私に会いに来た日あるでしょ。あの日に戻りたい。分かってる。一度起きたことは変わんないって。
過去に戻ったら冷め切る前に飲み干してください。
飲み干さなかった時は
ここに座り続けることになります。
コーヒーなんか入れなきゃよかった。
まだ自分を責めてんのか。
お姉ちゃん、
やっぱり私いろんなこと忘れちゃうんだ。
大丈夫だって。
平井さん、もう一度だけあの子の顔が見たい。
あの日に戻れたらあなたは誰に会いたいですか？
戻って。
コーヒーが冷めないうちに。
Nah, itu dia gimana bahasa Jepang. Bagus kan?
Sebenarnya bahasa Jepang banget.
Ya masa kita dubbing.
Dubbing dong. Ada Jonathan Lim.
Wah, benar juga.
Dan seperti tipikal film-film Jepang pada umumnya, jadinya di terakhir-terakhir trailer tuh pasti selalu ada, ya selalu ada soundtrack ya gitu.
Agak ganggu sih tapi ya udahlah ya.
Tapi yang main lucu sih itu pasti.
Nah,
sebelum untuk kita bahas, boleh minta tolong Aldi untuk dibacakan sinopsisnya.
Tuhan.
Oh, sudah baca sinopsis ya.
Ini tulisannya Jepang semua, gue artiin aja kali ya.
Makanya gue butuh lo nih.
Aldi udah N150 bisa.
N150. Oke, sinopsisnya adalah menceritakan kisah Tokita Kazu, gadis cantik yang kini bekerja di sebuah kafe milik saudaranya, Tokita Nagare. Kafe milik Tokita bersaudara yang diberi nama Funiculi, Funicula, ini bukanlah kafe sembarangan. Rumornya di sana terdapat satu kursi ajaib yang bisa membawa pelanggan menjelajahi waktu. Itu guys.
Wah. Begitu. Berarti
menarik
travel, ya?
Iya. Penjelajah waktu.
Apa perasaan lu setelah nonton film ini? Kalau dari lu tok gimana?
Apakah sembab atau?
Waktu gue berkaca-kaca sih abis nonton film ini. Yaelah, Jepang.
Rese
banget. Pinter banget ya kalau misalnya ngebungkus drama dengan embel-embel time travel itu. Kayak gimana ya, kayak lu
kena banget di Kokoro ya.
Kokoro ini tuh langsung sebat gue. Aduh. Si supporting artistnya sih gue suka, si Haru. Gue emang ngikutin dia dari yang apa tuh seriesnya dia tuh yang doramanya Gomene Seisun. Dia kan lucu banget tuh. Itu dia, wih lucu banget guys.
Iya. Yeah.
Begitu gua lihat listnya ada yang main di Haru, wah gua fix nonton.
Langsung gitu ya.
Gua nonton, ngeliat sinopsisnya belakangan. Begitu ternyata gitu sama ceritanya terus ya nangis.
Anjir gitu ya.
Anjir sih. Okay. Sedih, 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 happy. Tapi kok kapan ya gitu. Tapi gimana
kapan ya? Kapan dia apa nih? Kenapa jadi baper bapak?
Kapan dia bisa?
Udah jadi terlalu personal.
Kayak pingin. So, kalau ada di film kok gue pingin ngelakuin apa yang di film gitu loh.
Bikin kopi gitu ya.
Oke, iya kayak lu ke masa lalu tapi enggak bisa ngubah itu masa
sekarang.
Enggak ada efeknya di masa depan
iya. Kayak, tapi paling enggak lu bisa menyampaikan sesuatu yang enggak sempat lu sampaikan.
Nah, itu kan kayak sebenarnya agak unik sih dari film time travel pada umumnya kan. Biasanya kan kalau film-film time travel pada umumnya tuh lo harus bersati-hati sama masa lalu lo ntar
berubah
di masa gitu. Depan atau gimana.
Kalau ini no matter hard lo berusaha tetap gak berubah.
Iya tetap gak berubah tapi ya resikonya ya lo bisa ngelakuin time travel ke orang-orang yang emang ada di cafe itu juga kan.
Yeah.
Jadi ketika itu maksudnya logika dibangunnya tuh gak gampang diantar, gak gampang dipatahin gitu loh saya. Ya cuman di situ doang gitu.
Kemasnya emang udah, secara konsep tuh emang udah matang banget gitu ya. Kalau dari lu Lim?
Kalau gue sih merasa hampir sama kayak Tito ya, habis nonton ada sedihnya, ada senengnya, pokoknya heartwarming gitu deh rasanya. Dan gue merasa film ini tuh menawarkan suatu konsep time travel yang cukup segar. Gak kayak time travel pada umumnya gitu. Jadi walaupun ini sederhana tapi bisa dapat lah untuk mengantarkan dramanya ke arah yang diinginkan. Kalau lu gimana deh?
Gue sama sih sama kayak kalian gitu. Gue nangis sebenarnya nggak nangis sampai yang wah tumpah gitu loh karena.
Jadi kita nangis semua nih nonton.
Cukup lagi
kilo fragile.
Tapi benar sih. Gue juga setuju sama lu Lim. Filmnya heartwarming banget. Jadi berasa dapatnya itu ketika si karakternya itu menunjukkan sisi humanisnya itu tuh di guanya tuh dapat banget jadinya berasa deket gitu dan emang isunya tuh relate semua kan jadi nggak terlalu jauh banget gitu
betul
dan secara konsep fresh bener-bener fresh juga sih gimana caranya lu bikin satu konsep time travel yang jarang banget lu lihat dengan cuman make kopi dan pengen ngasih ngeliat juga ketika lu mau nikmatin satu kopi lu jangan didiemin sampai dingin gitu. Mungkin juga pesan terselubungnya juga mungkin kayak gitu.
Pak jangan-jangan tapi film ini disponsori oleh
Kopi Luwak.
Gak bikin kebuk.
Gue malah awalnya juga mikir apa jangan-jangan si sang sutradara ini emang penikmat kopi dan suka banget sama kopi
senja.
Kopi senja. Dan tata cara gimana nikmatin kopi yang enak tuh gimana gitu. Jadinya dia tahu step-stepnya gimana caranya untuk menikmatin kopi yang enak. Nah, kalau gue gitu.
Berarti setelah kita masuk ke bagian apa yang kita suka dari film ini. Kalau dari gue sih, gue tentu suka sama konsepnya ya. Yang dimana dia menggunakan kopi sebagai time machine-nya gitu. Dan ada rule-rule yang set sedemikian rupa supaya masuk akal gitu. Kayak cuma boleh orang-orang yang pernah ke kafe itu aja. Terus cuma bisa waktunya sampai kopinya menjadi dingin. Dan menurut gue hal tersebut tuh nggak cuma dipilih karena gue pengennya yang simple ya udah gue cari kopi aja gitu atau kafe aja. Tapi menurut gue kenapa kafe dipilih karena kebanyakan hal-hal yang penting dan urgent itu disampaikan ketika lu ketemuan di kafe. Banyak hal-hal yang keputusan-keputusan baru atau berita-berita baru yang diumumkannya di kafe kayak misalnya gue pengen putus sama lo gitu atau gue harus keluar negeri nih atau misalnya ngabarin apa itu banyak terjadi di kafe mungkin di budaya Jepang tuh kayak gitu kali ya orang sering ngumpul di kafe buat meng-announce sesuatu kopinya itu akhirnya menjadi sesuatu yang ada di kafe itu yang bisa menjadi penanda waktu karena balik lagi ke hakikatnya manusia itu kan punya waktu yang terbatas kan. Apalagi kalau lu dikasih kesempatan kedua harusnya waktu itu jadi makin terbatas lagi kan. Dan apa yang bisa hilang dalam waktu yang singkat benda-benda yang ada di dalam kafe itu panasnya kopi. Kalau menurut gue sih pinternya film ini tuh gitu. Menyenangkan sih
nontonnya. Terus kalau misalnya lu pikir lagi, ketika ah ini terlalu fantasi tapi kayak ya berarti masuk di akal.
Iya.
Iya. Ya. Ya itu hal yang gue suka juga dari film ini tuh, walaupun dia simple tapi secara peraturan time travelnya tuh dipikirin banget gitu. Iya. Jadi jarang ada plot hole tapi ada sesuatu yang mengganjal, nanti dibahas di segmen berikutnya. Iya. Kalau misalnya dari lu gimana tuh?
Oh gue sukanya tuh di bagian gimana dia masuk ke apa sih masa lalunya dia sih.
Iya.
Yang pakai konsepnya dulu tiba-tiba masuk ke air.
Oh, nah, iya.
Itu kayak,
kayak nyemplung gitu.
Kayak nyemplung ini apa gitu. Beda aja gitu. Terus kenapa lu tiba-tiba kayak masuk ke air?
Mungkin itu enggak sih kayak memori itu kayak luas banget sampai kayak
lu senggali lagi, kayak nyelam
kayak,
lagi gitu
ya,
kan.
Kayak air dan lu mesti dive. Dive deep ke bawah untuk mencari memori yang pengen lu ulang kembali.
Iya, gitu. Terus di scene itu kan begitu mereka mau time travel, mereka kayak milih memorinya tuh yang ada di
frame-frame
itu kayak semua tuh udah terpakai dengan efisien gitu. Ada nggak ada frame-frame yang
terbuang
gitu loh.
Jadi kayak, sekalian nge-shot dia tenggelam, sekalian juga nge-shot ada beberapa frame-frame yang bisa dipilih sama
orang. Jadi kayak nggak random, karena emang kan aturannya lu harus mikirin apa yang lu mau, waktu di mana, momennya apa, itu visualisasinya tuh dari frame-frame itu kayak. Yang biasanya kalau misalnya di film-film kita ngeng.
Time travel high-tech banget ya. Nge-slideshow gitu, slideshow monitor.
Yang kayak Doraemon juga kan tuh waktu-waktu.
Ruang waktunya itu.
Tapi ini simple banget kayak benda kehidupan sehari-hari kayak kolam renang dan figura foto. Tapi emang dia cara menceritakan sesuatu lewat visual tuh jago banget sih, kayak yang dia mau ngasih tahu kopinya tuh panas banget. Sampai-sampai ceilingnya itu bisa berembun. Lu di?
Kalau gue suka ya itu. Lagi-lagi konsepnya gue suka dia pakai kopi sebagai bentuk time travelnya itu. Dan dari depan sih gue udah suka. Karena film ini tuh bahasanya adalah waktu. Di depan tuh kan ngasih ngelihat slow-mo keadaan di luar dari si kafenya itu kan. Orang naik sepeda slow-mo, terus ada orang yang lagi mau nyiram jalan yang udah kesiram, terus habis itu di slow-mo segala macam. Itu tuh udah gue dari awal shot awalnya tuh, scene-scene awalnya gue udah lumayan ngehook tuh, karena wah asik juga nih secara konsepnya dia pakai ala-ala slow-mo, pergerakan yang dipelanin dan segala macam. Film ini tuh malah mungkin bisa gue bilang membumi banget gitu,
dan tuh lebih banget gitu, mengedepankan emosional dari karakter-karakter.
Pas pada saat proses masuk ke time travelnya itu kan pakai slow-mo detail, detailing shot dan segala macam, itu tuh gue asik banget sih. Terus
buildingnya enak gitu ya.
Dan scoringnya juga tiktok waktu gitu loh, yang wah emang
memenangkan waktu banget.
Gitu.
Ini emang film tentang waktu.
Dan
walaupun
apa?
Ya enggak apa-apa. Ayo
lanjut. Terus sama porsi dramanya, drama pembabakan masing-masing karakternya juga gue suka banget sih. Dan buat gue pas aja ketika kapan porsi karakter utamanya itu dikasih, dan kapan karakter-karakter pendukung si
yang apa namanya story-nya,
konsep-konsep time travelnya itu tuh
ditunjukin
tuh gue suka banget sih. Film ini tuh ngingetin gue sama film dan sekaligus series dorama juga, itu si Shinya Shokudo. Itu tuh hampir mirip, karena kan ketika lu datang ke restoran atau ke tempat makan
yang tempat berkumpulnya banyak orang, di situ lu keluar semua curhatan lu, cerita-cerita lu terbentuk di situ.
Itu tuh kayak tempat dan
dan berarti emang balik lagi ke budayanya orang-orang Jepang ya, kayak gitu.
Gitu.
Mereka banyak membahas
sharing sesuatu tentang pengalaman hidup
di tempat-tempat seperti itu.
Dan mungkin juga di situ tempat solusinya juga ada gitu. Gimana cara ngatasinnya gitu. Kalau gue itu
Sama pas awal gue nonton film ini tuh kan ini banyak banyak kasus per kasus yang dibahas gitu kan ya. Jadi kayak kumpulan antologi film pendek yang dijahit jadi satu gitu. Terus pas gue ngelihat adegannya si Kazu, si cewek pemilik si kasir kafe ini ngobrol sama cowoknya di luar kafe, gue mikirnya oh ya udah, ini berarti emang nanti ujungnya ceritanya bakal lebih berat ke mereka berdua nih, si tokoh utamanya ini nih gitu. Terus gue pikir, gue emang udah ada feeling bakal nangis gitu di film ini. Tapi gue tuh mikirnya, ah paling nangisnya di kedua tokoh utama ini gitu kan.
Ternyata
belum sampai sono aja udah basah.
Tapi kalau menurut gue pembabakan itu tuh yang per tokoh-tokoh yang si penghuni-penghuni kafenya sama si karakter utamanya, justru gue nangisnya bukan di karakter utama sebenarnya.
Iya, gue juga.
Puncak peaknya gue gak di karakter utamanya, di salah satu supporting aktrisnya gitu.
Yang paling tersayatnya itu justru bukan di tapi karakter utamanya tetap perlu untuk keseruan ceritanya. Ternyata gini caranya dan endingnya gimana.
Dan yang ngasih syarat-syarat dan gimana lu bisa balik lagi itu kan di si karakter utamanya kan.
Dan akhirnya kan di ending juga dijelasin sebenarnya karakternya yang punya unfinished business dengan hantu yang duduk di kafe itu.
Ternyata adalah.
Gimana nih, nanti mau spoiler apa enggak nih.
Mungkin nanti ada twist-twist di belakang lah gitu.
Sebenarnya di tengah-tengah udah agak sedikit berasa sih kalau itu. Oh, ini kayak akan menjadi twist-nya deh gitu.
Tapi ternyata kan ya kenapa dia
seperti itu
tetap menarik untuk diikuti.
Pelan-pelan nyakitin gitu.
Lama-lama kegores. Takut-takut kasih garam.
Aduh, sakit banget tuh.
Paling menangis ya itu ya pasangan tua itu ya.
Nah, tapi kalau misalnya kita mau masuk ke segmen bagian manakah yang paling bikin Anda paling menangis?
Nah, itu dia.
Kalau lu tadi kan di pasangan yang suami istri yang udah tua itu ya.
Yang kena yang demensi ya. Alzheimer.
Alzheimer. Al-Azhar.
Al-Eldul.
Alzheimer.
Alzheimer ya. Alzheimer. Loyalitas cinta mereka sih. Itu sih.
Ngomongin loyalitas cinta.
Enggak ya. Apalagi kan kalau setiap film-film kayak gitu kan pasti setiap film yang mengandung penyakit siapa namanya?
Lupa ingatan itu.
Pasti ada salah satu pengorbanan yang lebih dari salah satu pasangan kan.
Betul.
Nah, itu cara nguaknya tuh waduh.
Sangat kena di kokoro Anda.
Dan itu juga kan si bapaknya itu kan sampai enggak cuman sekali kan dia pindah ke masa lalunya kan.
Sebenarnya peaknya tuh ada ketika si istrinya tuh bilang ke suaminya, gimana gue
di masa depan
udah, di masa depan gue udah lupa sama lu enggak gitu, enggak lu tetap baik-baik aja kok.
yang bikin nangis adalah gue juga paling sedih di adegan itu. Dan yang paling bikin nangis adalah ketika si istrinya bilang nanti di masa depan gue bakal lupa sama lu, terus si suaminya berusaha mengcomfort dengan bohong kan. Kayak enggak kok, lu bakal tetap ingat gue kok. Terus tapi istrinya kayak tahu gitu, lu bohong, lu kan gak bisa bohong. Terus kayak dua-duanya tuh sama-sama berusaha saling ketawa-tawa dan senyum gitu menyikapinya. Tapi sebenarnya dalam hati, cry.
Itu tuh yang bikin berguncang. Kenapa bikin kita nangis dan bersimpati, karena mereka tahu kalau sebenarnya semuanya itu gak berjalan sesuai ekspektasi. Itu kan mereka berusaha untuk selalu itu kayak lu bilang, selalu apa, bikin berusaha untuk convert satu sama lain kayak aduh.
Dan itu keren banget loh, itu kan mereka berdua gak terlalu kelihatan nangis kan ya. Kayak ya paling cuma berkaca-kaca dan netes satu udah, tapi di kitanya yang nonton justru yang banjir gitu.
Soalnya
karena kita kayak tersentuhnya, kasihannya itu sama mereka berdua yang saling menahan, nunjukin mereka berdua tuh saling gak mau nunjukin kesedihan
satu sama lain.
Jadi itu kita yang bikin kita tersiksa gitu.
Sama pas repetisi yang dilakukan sama suaminya. Sebenarnya walaupun dilakukan repetisi secara alam bawah sadar kita kan kayak kerekam gitu kan. Apa yang dilakuin, apa udah begitu dikasih tahu the truth-nya, recall semua.
Ternyata ini.
Sebenarnya basa-basi, chit-chat basa-basi gitu. Cuman yang membuat hangat tuh obrolan-obrolan kayak gitu, yang terus si suaminya nggak mau minum karena kopinya, sebenarnya dia nggak suka kopi pahit kan.
Akhirnya ya udah deh, kalau nggak bisa kasih gula dikit deh.
Karena kan sebelumnya juga dia bilang kan, kalau lu minum kopi jangan pakai gula gitu.
Sebelumnya kan dimarahin kan.
Iya, dimarahin gitu.
Terus takut diabetes atau apa gitu.
Terus pada akhirnya dikasih.
Mungkin harusnya dia pakai gula tropik rasli.
Iya. Solusi hidup sehat. Kalau lu yang mana? Yang paling nangis?
Paling sedih di kakak beradik yang jadi...
Yang cewek-cewek?
Iya, cewek-cewek gitu.
gua sendiri. Karena lu juga sebagai kakak selfish kan ya. Kebetulan sama kayak yang di film kan. Iya, iya. Jadi dia merasa bersalah gitu pas nonton.
Yang enggak mau ketemu sama adiknya
sendiri. Iya. Bye-bye lu di. Minta maaf deh, mending pas pulang lu ketemu adik lu.
Gua juga punya kakak.
Berarti kakak lu ya harus minta maaf dong.
Enggak sih, gue selfish tapi ya.
Oh. Ya itu. Dan karena kan emang udah dibuild si kakaknya itu yang jutek-jutek banget, tapi ternyata emang demi kebaikannya si adiknya itu kan. Karena si kakaknya itu pengen adiknya itu, ya lu harus ngikutin kayak gue, lu harus ngejar mimpi lu gitu.
Betul.
Terus ternyata
di sisi
pas
lain,
di revealing, impian adiknya itu adalah running usaha bapaknya bareng kakaknya.
Betul.
Gitu. Dan yang
makanya ngobrol ya.
Iya gitu. Iya. Karena
disuruh ketemu malah kabur.
Iya, disuruh ketemu kabur, terus dikirimin surat juga nggak pernah dibaca gitu.
Iya.
Proses revealing itu sih yang karena udah di apa ya, karakter si kakaknya itu udah dari pemikiran kakaknya ternyata baik juga gitu. Walaupun nggak sejalan apa yang di planning dari kakaknya ini gitu, dan kakaknya kan jadi punya unfinished business sama si adiknya itu. Gimana dia sebenarnya udah waktunya udah mau balik, tapi dia masih pengen ketemu sama si adiknya itu tuh yang aduh, itu tuh yang buat gue yang tarik ulurnya itu tuh yang buat gue.
Jadi sebenarnya di film ini juga ada suspense-nya. kayak aduh buruan minum ya gue kopinya gitu.
Tapi
keburu dingin bego.
Gue tahu rasanya gimana lu ditinggalin dan
lu tahu nggak bakal ketemu lagi habis ini.
Iya, nggak bakal ketemu lagi untuk seumur hidupnya. Terus habis itu gimana caranya cabut pelan-pelan gitu kan, karena benerin makeup lu deh kayaknya. Kalau nggak salah gitu kan disuruh
ke WC kan, ke WC
dulu. Disuruh ke WC karena sebelumnya mereka berdua nangis kan.
Iya. Yeah.
Terus akhirnya disuruh ke WC, adanya ke WC, tapi dia mau ikutan juga buat ngomong lebih lama gitu kan. Terus akhirnya nggak bisa, si Kazunya udah nahan kan. Nggak bisa, lu kalau misalnya ngebreak rulesnya ini, lu akan
kejebak.
Iya, kejebak dan lu jadi setan. Iya. Gitu. Dan di situ langsung biar, gue nggak langsung biar sih, cuman tiba-tiba netes satu, aduh apaan sih ini, ngelap mata gitu, aduh bake, gitu. Kalau gue itu sih.
Tiba-tiba layar monitor kok burem gitu ya, oh mata gue ternyata. Berarti sekarang kita masuk ke segmen apa yang mengganjil kita di film ini.
Ya, yang menurut gue paling kurang itu sebenarnya gue masih ngeganjil sampai sekarang itu, gimana caranya dia, si Kazu sama si pacarnya, sekaligus suaminya, ngebentuk dan ngekonsep pada saat hari itu dan tanggal segitu anaknya itu balik lagi ke
ke waktu maknya kan,
waktu
si Kazu kan,
waktu si Kazu muda. Terus Kazu juga akhirnya balik lagi ke
maknya,
balik lagi ke maknya. Itu tuh yang masih gue ngeganjel kayak legit banget gitu.
Tapi itu udah dijelasin di kredit roll.
Nah, cuman secara waktunya sih.
Oh, kayak lu butuh dibikinin bagannya kayak Inception gitu ya.
Iya sih, sebenarnya kayak sebenarnya bisa aja dijelasin, cuman ya mungkin si direkturnya juga enggak mau terlalu yang harus banget dijelasinnya kan, karena biar supaya ada obrolan setelah nonton filmnya gitu.
Mungkin.
Karakter si yang punya toko si gue lupa namanya siapa.
Si yang cowok itu ya, saudaranya.
Iya, si yang
Taku.
Nagare Tokita yang punya kafenya.
Iya, yang punya kafenya.
Nah, itu tuh sebenarnya secara karakter kayak lebih wise gitu loh. Lebih wise dan lebih nanggepin masalahnya tuh lebih berwibawa, karena emang mungkin udah agak tua gitu kan. Nah, cuman porsinya aja yang buat gue kurang ketika dia berinteraksi dengan customernya apa segala macam, jadinya kayaknya lebih menarik kalau misalnya nggak cuman porsi Kazunya yang digedein gitu. Karena kan mereka berdua juga punya andil di satu kafe itu gitu. Jadi kayak si Shinya Shokudo kan masternya kan yang ngasih
jadi moderator.
Jadi notulen.
Iya.
Yeah, jadi pengasih
solusi
juga gitu. Kalau ini kan kadang-kadang dia bisa ngasih solusi, cuman porsinya lebih banyak dari si Kazunya itu gitu. Ya, gue lebih kan lebih asik kalau misalnya
kalau mereka dibagi dua gitu ya. Kadang-kadang di pasangan ini, yang pasangan muda, si Kazu, mungkin yang di kakak adik si ini, siapa si saudaranya. Soalnya yang lebih sering ngobrol mungkin. Itu kali ya.
Iya. Gue lebih ada porsinya lah gitu. Kalau gue dari situ aja sih, kayaknya sisanya gue suka banget sama film ini?
Kalau gue paling dari ini sih masih ada beberapa peraturan time travel yang belum terjawab di film ini. Kayak misalnya ketika kasus si kakak adik yang hotel itu, kan dia akhirnya bilang, oke deh gue resign dari kerjaan gue, terus gue akan bantu kerja di hotel. Nah tapi kan yang bilang itu kan si kakaknya yang versi masa depan. Ketika dia balik lagi ya kakak yang ada di masa lalu itu akan tetap di perusahaannya dong, nggak jadi resign dong. Ya udah aja gitu, kayak agak percuma gitu dia ngomong kayak gitu kan sebenarnya.
Biar
meng-comfort doang.
Biar nggak ada ganjalan di hati
dari aja dari gitu. Peraturan yang itu kan udah dibilangin.
Nggak akan bisa berubah.
Lu mau ngomong apa aja kan nggak akan bisa berubah. Yang penting adalah perasaan lu yang keganjel itu bisa diungkapin dan itu yang bisa ngaruhin lu ke masa depan lu sendiri.
Sama ini sih konsep mekanisme hantunya itu, kalau misalnya itu kan hantunya selalu di kursi yang sama kan, di tempat yang buat time travel itu. Kalau ada orang kedua kejebak dan menjadi hantu, itu gimana? Itu di film nggak terjawab.
Sebenarnya hampir dari banyak misalnya orang umum yang di sana tuh juga sebenarnya agak percaya nggak percaya sama
mitos,
sama mitos yang lu buat time travel. Soalnya itu ditunjukin pas scene-scene akhir yang sebelumnya si siapa namanya? Saku ya?
Kazu
ke Saku.
Saku songkap. Mobile suit dong.
Gundam. Si Kazu mau masuk ke kafe tuh apa cowoknya itu ya, kan ada keluar anak-anak SMA tuh.
Oh iya.
Yang mereka beriga ketawa-ketawa. Iya tuh katanya masa bisa masuk bisa kembali ke masa lalu. Kayak
ngeremehin. Oh,
ngeremehin berarti ini cuma berarti enggak semua orang percaya gitu. Apalagi mungkin yang percaya itu hanya customer-customer loyal yang sering ke situ.
Dan sebenarnya kan emang rata-rata mereka semua yang balik lagi ke masa lalu itu kan first timer semua kan, yang kayak benar nggak sih yang pertama yang si pacaran itu kan, terus akhirnya sampai dia bener-bener merem banget, terus blus hilang, terus habis itu nyebur, terus ternyata beneran bisa balik gitu. Dan ternyata yang, ini real gitu,
yang cowoknya kayak Gian itu kan,
kayak Gian
mirip banget Gian, tingkahnya juga
untung ikemen.
Sama ini sih pertanyaan yang masih mengganjel di gue, yang bikin gue penasaran adalah apa yang terjadi dengan kejadian waktu anaknya bikinin kopi. Berarti kan nggak pernah terjadi kan?
Iya.
Nah kalau misalnya itu nggak terjadi, apa yang terjadi dengan memori si Kazunya ketika sudah melahirkan anaknya? Gitu loh yang jadi yang bikin gue penasaran. Ataukah kayak kalau misalnya mau gampang sih, apakah jadinya kayak kejadian yang alternate gitu, jadi kayak tiba-tiba dia nggak pernah punya memori tentang anaknya pernah bikinin kopi atau apa gitu. Tapi kalau kayak gitu kan berarti jadi melawan rule yang nggak bisa mengubah masa depan atau masa lalu.
Tapi emang secara konsep time travel ini tuh emang risky sih sebenarnya kan, karena lu kalau misalnya
susah banget bikin film time travel yang komplit, nggak
ngedesain konsepnya ini dan rule-nya si time travel ini secara detail, pasti itu akan
jadi pertanyaan.
Dan ini tuh ya mungkin udah buat gue cukup baik sih untuk desainnya ini, walaupun ya sebenarnya masih ada mungkin boncel dikit gitu ya.
Pasti sih.
Iyalah,
bocor dikit.
Iya.
Ada dikit
ya, gitu. kayak time travelnya si MCU juga kan, itu juga
kalau itu sih ya udah ya.
Gitu,
bisa
gitu
dimaafkan sih. Dengan segala macam efek-efek dan karakter-karakternya.
Nah,
begitu juga ini kan, saya
ada plot hole, udah ketutup sama dramanya.
Iya, sama drama bagus. Jadi ketika lu mau tapi ini kayak looping deh, kayak bodo amat lah, yang penting gue enjoy filmnya.
Iya.
Gue ada berkaca-kaca. Gue nggak mau bilang nangis, gue berkaca-kaca. Pemainnya enak dilihat, actingnya oke. Dibungkus dengan sangat baik, ya udah gitu.
Kayak udah terbayarkan semua.
Walaupun emang makanya itu tak nangisnya pasti nggak di situ kok gue. Ketika udah masuk itu kan ketika masuk si Kazu, si Kazunya kayak udah karena lu mikir sistem dari filmnya jadi kayak hilang rasa empati sama simpatinya, jadi hilang. Jadi karena lu ketutupan memikirkan logika film aja gitu, kayak ya udah. ketemu udah nangis. Berkaca-kaca.
Revisi. Berkaca-kaca.
Berkaca-kaca.
Porsi romansnya juga gue suka sih. Porsi romansnya tuh asik banget.
Jepang banget lah ya.
Iya, Jepang banget lah gitu. Melihat dari yang mereka cuman si siapa namanya, Ryosuke Shintani itu tuh, si pacarnya yang cuman tadinya cuman regular customer doang, terus akhirnya tiba-tiba diajakin, gue ada pameran nih gitu. Terus akhirnya tiba-tiba datang, abis datang terus tiba-tiba diajakin kemana lagi, terus makin tiba-tiba makin tense, kok kayak mungkin spark-sparknya itu, spark joy-nya tuh makin makin berasa gitu.
Iya, tiba-tiba.
Sampai pas lagi apa namanya, karaokean di tempat kakaknya itu, Kazunya itu dikasih lipstick yang lu kalau misalnya mau impress cowok tuh harusnya lu
dandan dikit kayak
dikit terus dikasih lipstick dikit. Wah, itu pas di scene tuh ih lucu gitu.
Itu mah selera pribadi.
Iya,
tapi itu mah subjektif.
Lagu karaoke-nya saya sepertinya kenal. Lagunya
Isonogen.
Isonogen. Iya. Saya langsung ingin menari
sambil menangis.
Waduh.
Menari tapi matanya masih gitu. Dan romance itu sebenarnya mungkin cheesy bagi orang-orang Jepang gitu,
yeah,
gitu
cheesy,
ya. Cheesy. Ya tetap aja dapet di gue gitu kayak. Aduh ya. Terus pas ya peaknya pas lagi di
acara tahun baru.
Acara tahun baru ya. Yang padahal cuma makan.
Sosor aja lah.
Aku suka primata pemberani. Tapi beruntung lah karena romance-nya yang dibikin begitu cheesy. Jadi gak nutup ini apa drama dari si whole filmnya.
Yeah. Betul.
Jadinya
sedih-sedihnya bisa stand out.
Ketika misalnya dramanya yang
ini balik lagi ke ngomongin kelebihan.
Iya juga.
Gak apa-apa. Ya gitu. Maksudnya
memang bagus filmnya.
Memang bagus. Enak gitu, porsinya tuh enak. Iya, berarti kayak kayak pacaran modern pada zaman sekarang gitu. Yang lu gak usah ngomong bilang suka, tapi ketika lu butuhin ya lu ada, ketika dia butuhin lu ada, ketika lu butuh dia ada.
Yes. Tapi jadinya malah sama yang lain.
Enggak sih. Ya, Lim.
Kan zaman sekarang lu bilang
zaman sekarang gitu, Lim. Enggak, lu gak harus bilang lu mau gak jadi pacar gue. Udah gak gitu sudah. Ya udah, lu
kita by proses nyaman-nyaman udah gitu, jalan. Jadi punya anak duluan baru nikah gitu kan.
Itu kalau di budaya Jepang itu gak terlalu.
Mungkin kalau itu settingnya di Indonesia, kafenya sudah dibakar kali ya.
Jadi kita rekomend gak nih?
Gue rekomend.
Rekomend banget.
Dari gue recommended.
Rekomend.
Sangat. Karena apa ya, ini film dibungkus dengan bagus, terus cast-nya oke, time travel-nya segar, saya dengan cara yang tidak
konsepnya segar,
dengan time travel yang
tidak biasa
umumnya,
gitu ya.
Tidak biasa pada umumnya.
Dan biasanya gue merekomendasikan ini ke temen tuh karena gue pengen dia nangis juga. Gue gak pengen nangis sendiri.
Oh gitu.
Mencari teman menangis. Kan gue ngerekomendasiin dari 10 temen gue.
Oh jadi lu ngasih tahu ke film ini ke teman-teman lu nih?
Teman-teman gue, 10 teman gue, 10-10 nangis pak.
Waduh.
Ada satu yang paling parah tuh, bilang parah lu tok, parah. Iya emang gue parah.
Gue juga parah gitu.
Lu juga dikasih tahu sama teman gue, ini tok nonton tok nangis. Ah masa nonton? Ya gue nangis.
Berarti
gak nangis sih.
Berarti kita belum nemu ya ada satu teman yang kita suruh nonton terus dia gak nangis ya?
Belum.
Belum. Gue belum menemukan sih.
Jadi ini bisa juga jadi kayak challenge. Try to not cry challenge sama mungkin lu bisa ajak teman-teman lu buat nonton bareng yuk, yang kalah yang nangis.
Tiba-tiba harus traktir apa gitu.
Atau bisa juga kalau misalnya ditonton bareng gebetan cocok enggak kira-kira tuh?
Waduh. Parah sih. Apalagi FWB temennya.
Waduh.
Jadi FWB apa sih? FWD. Maju forward.
Ngegas ya.
Atau yang tadinya FWB habis nonton ini menjadi 4WD.
Waduh.
Jalannya kenceng. Apalagi ini sangat cocok ditonton ketika lu adalah softboy ya. Lu bisa menunjukkan sisi fragile lu di depan gebetan lu gitu.
Sisi-sisi simpati, akar empati, lalu jatuh hati.
Waduh. Boleh juga kata lu tok. Anjir.
Udah lah ya, kita closing aja kalau gitu.
Ya udah segitu dulu kali ya perbincangan kita tentang si
funiculi funicula.
Funiculi funicula.
Funiculi funicula. Gua selalu salah nih.
Iya,
funicili gua.
Iya. Agak-agak susah soalnya English title-nya. Mendingan
Kohi ga same kunai nawe jonjeng gandayo.
Before the coffee gets cold. Nah, itu
gua bisa. Kohi ga same nai uchi ni.
Oh, gila. Iya, kalian enggak usah tanya lah. Kita nonton di mana atau bisa nonton di mana filmnya gitu. Kalian cari sendiri aja lah gitu.
Tapi banyak kok di bocorannya Amazon ada.
Iya. Netflix juga ada gitu.
Tapi harus di gitu lah. Harus agak dipelintir dikit.
Nah, tuh. Iya. Emang sebenarnya agak-agak sulit buat nyari film-film Asia-Asia kayak gitu ya. Karena mungkin juga filmnya tayang di negaranya terus nggak ditayangin di luar negaranya gitu, atau mungkin juga tayang di negaranya atau tayang di platform OTT, maksudnya streaming, cuman ya kalian region harus ngulik-ngulik gimana caranya biar bisa nonton gitu.
Kayak gitulah pokoknya.
Ya,
googling gitu aja lah udah.
Ya, gitulah. Gitu. Ya udah, segitu dulu kali diskusi kita tentang film ini. Terima kasih juga kalian sudah dengerin sampai sejauh ini gitu.
Dan terima kasih buat Bapak Martinus Tito yang udah
yes,
jauh-jauh yeah datang dari
London.
Waduh. Yeah. Kalau misalnya kalian suka sama podcast ini, kalian bisa dengerin podcastnya tuh, kita ada di Spotify, di Apple Podcast, dan di Google Podcast. Tinggal kalian cari aja Ngobrolin Film pakai P ya, P-I-L-E-M. Dan kalau misalnya kalian mau diskusi bareng sama kita juga, kita tuh ada di Twitter @roadkillpic dan di Instagram ada di @theroadkillpictures gitu. Kalau misalnya kalian mau langsung sama pribadi masing-masing gitu, di gua di Instagram ada di @rinaldi_alexander pakai Y, R-I-N-A-L-D-Y. Kalau lu di mana toh?
Gua di @martinsito. Kecil semua disambung.
Kalau lu?
Gue ada di @trimosaurus.
Nah, okay, segitu dulu perbincangan kita tentang film Jepang yang pertama. Nanti kita akan, mungkin kita akan
atau mungkin coba, kalau misalnya kebetulan kalian juga penikmat film Asia,
ya, gitu.
Bisa kasih saran ke kita apa sih yang enak dibahas.
Ya, gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.